Halleluja! Sõnad, mis issand teile on rääkinud, on vaim ja elu. Halleluja! Lugemine Püha Johannes evangeeliumist, 4. peatükist. Ausul issand. Jüngrid palusid Jeesust: Rabi, söö. Aga tema ütles neile: Minul on süüa rooga, mida teie ei tea. Siis arutasid jüngrid oma vahel: Kas keegi on talle süüa toonud? Jeesus ütles neile: Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan tema töö. Eks te ise ütle, et veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Vaata, mina ütlen teile: tõstke silmad ja vaadake põlde, need on juba valged lõikuseks. Nüüd saab lõika ja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et nii hästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmustada. Jah, siin on tõsi see ütlus: üks on, kes külvab, ja teine, kes lõikab. Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on näinud vaeva ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama. See on püha evangeelium. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Olge headvad kiistet. Alustan täna ühest terminist, mida kiriku keeles sageli kasutatakse, kuid mille tähendus ei ole paljudel ilmselt arusaadav või me oleme ta kuidagi loomulikult enda omaks võtnud, aga ei ole selle sõna tähendusse väga süvenenud. Ja see sõna on meeleparandus. Tuleb tuttav ette. Meeleparandust kasutatakse kõige rohkem pihiosaga jumalateenistuses ja see sõna esineb mõnes patutunnistuspalves, aga kõige sagedamini kuuleb seda armukuulutuses, kus vaimulik ütleb umbes nii: Teile, kes oma pattu kahetsete, kes te tahate oma meelt parandada ja Jumala püha tahtmist mööda elada. Luterlikus kirikus räägitakse palju pihist leeri kooliajal ning rõhutatakse, et piht jumalateenistuse alguses ja pihil käimine on oluline. Ka jumalateenistuse algul pihi osa on seotud meie patutunnistusega ja selle palve lugemisega ja see on otse kui loomulik ja igapäevane meie elus. Erapiht kui selline ei ole meil aga väga palju kasutusel ja nii ongi jäänud pihiga seonduv natukene nagu selliseks formaalseks. On huvitav, et need, kes see äsja kogudusega on liitunud, on seda esile toonud. Sest leeri koolis, kui me räägime pihist, ja sellest, kui oluline see on, et me oma pattudele mõtleksime, et me oma elu tahaksime parandada, siis kui on leerilapsed hakanud käima jumalateenistusel, on nad seda sama tõdenud, et praktikas on see otse kui midagi formaalset. Nii õige usu kui katoliku kirikus on aga näiteks pihil käimine ja erapihil käimine kohustuslik, sest piht on osa meeleparanduse sakramendist. Jah, sakramendiks ei nimetata mitte pihti, vaid meeleparandus kui selline on sakrament ja piht on selle osa. Ma olen päris kindel, et meeleparandus on jätkuvalt võti, et me oma elu elame Jumalaga ja tema tahtega kooskõlas. Meeleparandus, nagu mainisin, paneb aluse pihile ja selle tähendusele. Olen ka päris kindel selles, et tegelikult ilma meeleparanduseta ei ole võimalik mõista ega ka osa saada Jumala armust. Meil võib olla teadmine, et Jumala arm on, aga ta ei realiseeru, kui meie meelt ei paranda, ehk teisit öeldes omalt poolt sammu ei astu. Ma tean, et paljudel inimestele selline mõttelaad ei meeldi, sest inimesele ikka meeldib rohkem see, kus sa saad midagi ilma, et sa peaksid ise pingutama. Lihtne on öelda, et Jumal armastab mind ja kingib mulle armastusest igavese elu oma poja läbi. Ma saan osa Jumala armust, ilma et ma peaksin midagi tegema. Samas aga ei hakkaks me kunagi seda ohvrit mõistma ja tajuma, kui me ei süvene sellesse ja kui me omalt poolt ei tee selleks midagi. Kristuse ohver kaotab tähenduse, kui meie ise ennast ei ohverda, ehk siis, kui me ei taha oma elu muuta. Minu jaoks on asi lihtne. Kui armastan Jeesust, siis tahan oma elu just selliselt muuta, et see oleks Jumalale meelepärane. See aga tähendabki, et meeleparandus on jätkuv ja lahutamatu osa minu elus. See, et meeleparandus on oluline, siis sellest kõneleb ka palju apostel Paulus. Ta viitab sageli meeleuuendamisele rõhutades, et me ei tohi muganduda selle maailmaga ega võtta omaks selle maailma käitumist ja arusaamu. Paulus rõhutab kirjas roomlastele, ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meeleuuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. See hoiatus ärge muganduge maailmaga on uut testamenti läbiv. Paulus ja teised rõhutavad, et kõige olulisem on Jumala tahte teostumine inimese elus. Ei tohi võtta omaks põhimõtteid ja arusaamu, mis viivad inimese kas otseselt või kaudselt eemale Kristusest. Taas kord tuleb ette mõttekäik mugavusest ja mugandumisest, mis esmalt on otse kui erinevad sõnad, aga neil on see teatud sarnasus. Ja see sarnasus on seotud sõnaga mugav või mugavus. Inimene teeb ikka seda, mis talle on mugav ja meeldiv. See, mis vajab pingutust ja on ebameeldiv, seda väga ei taheta teha. Ja lihtne on end vabandada, et mul pole aega, ma ei saa või mul ei ole seda vaja. Mõjutajaks, miks me jätame midagi tegemata, võivad olla ka sõbrad ning tuttavad ja nende arvamus. Just selle eest hoietatakse, et inimene ei muganduks ja seetõttu ei jääks silma sellest armust, mida Kristus meile pakub. Ilma jätkuva meeleparanduseta või meeleuuenduseta võib inimene jääda lootma Jumala armule kuid tegelikkuses on ta Jumalast eemaldunud ja Kristus jääb võõraks. Nii nagu meil teisel lugemisaastal on kombeks, on jutluse tekstiks antud Vana Testamendi tekst ja täna te seda kuulsite samuti prohvet Hoosea raamatust. Hoosea on selline prohvet, kel elu ja tegevuse kaudu tuleb hästi esile meeleparanduse tähendus ja vajadus. Prohvet Hoosea on abiellunud teisest rahvusest naisega, keda nimetatakse ka abielu rikkujaks ja mõned piibliteadlased on teda lausa nimetanud hooraks. Selline abielu ei saa olla kuidagi hea tolleaegse käsuseaduse järgi. Hoosea aga viitab sellele, et tema abielu on otse kui Iisraeli rahva suhe Jumalaga. Lihtsustatult öeldes tehakse nägu, kuidas usutakse ja teenitakse Jumalat, aga samas unustatakse usu olemus. Hoosea raamatu 4. Peatükis ütleb see sama prohvet. Maal ei ole tõsidust, armastust ega ka mitte Jumala tundmist. Sajatatakse ja valetatakse, tapetakse ja varastatakse. Rikutakse abielu ja murtakse sisse ning veresüü järgneb veresüüle. Hoosea viitab, et kõik see toobki kaasa selle, et maad ja rahvas on tabanud mitmed hädad ja viletsus. Rahvas on pidanud kogema allajäämist võõrale võimule ja küüditamist. Ja nii rõhutab Hoosea, et kõige selle vastu aitab vaid meeleparandus rahvana, aga rahvas ju koosneb üksikisikutest, ehk siis iga üksik inimese meeleparandus aitab taastada suhet selle sama Jumalaga. Prohvet Hoosea abielu on teatud mõttes traagiline ja see elu kirjeldab suurepäraselt Jumala suhet oma truudusetu rahvaga. Kuigi rahvas on ekslik, kuigi iga inimene on ekslik, ei pööra ka selles kontekstis Jumal inimesele selga. Vaatamata inimese ekslikkusele annab ta jätkuvalt andeks ja loodab, et inimesed õpivad ja parandavad oma meelt, et elada tema tahtmist mööda armastuses tema ja kaas inimese vastu. Ja miks on see vajalik? Täna kuuldud epistlis Paulus viitab, et kui inimene oma elu rajab tõelisele alusele, milleks on Jumala arm ja Kristus, siis see on eelduseks, et inimene saaks osa igavesest elust. Jah, Jumal on kinkinud meile igavese elu, aga osa saavad sellest need, kes jätkuvalt elavad meeleparanduses ja tahavad elada koos Issandaga. Hoosea abielu võrdpilt rahvast, kes ei vääriks armu, on ometi imeline, nii nagu mainisin, et Jumal ei pööra selga eksinud rahvale ja nii on ka meiega. Vaatamata kõigele, millised me ka ei oleks, on ta meie vastu armuline oma poja Jeesuse Kristuse pärast. Varsti algab paastuaeg ja see on hea võimalus teha oma elus samm meeleparanduse suunas. Sest siis, kui inimene oma meelt parandab, siis rõõmustab ka Jumal ning Kristuse kannatused, tema ohvrisurm, ei ole olnud mõtetud ja tühised, et meie siis oma eluga ei teeks seda, et me otse kui kiidaksime takka sellele, mida Jumal on meie heaks teinud ja kasutaksime seda kuidagi ära. Jah, kasutagem seda ära, aga kasutagem seda meeleparanduseks ja Jumalaga koos elamiseks. Aamen.